Herre, vi takker deg for det du gjør der. Takk for alle de menneskene som får lov til å møte deg gjennom dette arbeidet. Og vi ber her at de midlene nå som er samlet inn, og den støtten vi gir fra bedehuset her, både gjennom givertjeneste og kollekter her, skal virke til fremgang i ditt rike i Kambodsja her. Velsign de som står i tjeneste, Herre. Bevar dem og deg. Gi dem visdom og rettledning til å utføre tjenesten på en god måte, Herre. Så velsigner du hver glad giver, Herre. Ja. Amen. Ja, jeg er jo av samme folkeslaget som Kirsten, som synes det er veldig greit med ferie. Og jeg synes det er veldig greit at ferien er ferdig. Komme inn i rutiner igjen og sånn, og det er bare føy meg inn i rekken med de andre. Det er kjekt å se dere igjen, kjekt å få samles igjen, og ha fellesskap, og komme inn i en tralt. Tema for, holdt på å si for kvelden, det er litt sånn farlig for oss, tar om kvelden, vet vi. Tema for dagen er Jesus og meg, og vi skal holde oss i Johannes 21, for du som har Bibelen med. Står det på veggen her også. Men vi har altså et gjennomgangstema her på bedehuset, i storsamlingssammenheng i hvert fall. Og det er det enkle, men samtidig vanskelige ordet disippelskap. Og vi har jo i løpet av våren hørt ulike innfallsvinkler på dette temaet, på talene her på huset. Og for høsten så har altså lederskapet satt noen undertitler på storsamlingene. Og temaet i dag er Jesus og meg. Og dette er jo fordi at vi ønsker å ha et stort fokus på Jesus. For det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Som Paulus sa til de svært religiøse menneskene på Areopagos. Jeg leser om det i Apostelgjerningene 28. De som hadde så mange altre og så mange guder, og så hadde de et alter for en ukjent gud. Og så er det sånn med oss da, at et kristenliv, eller et disippelliv, uten en god relasjon til Jesus, det blir som slaveri, eller det blir tungt, og tomt kanskje, kan være frustrerende, og kan noen ganger bli meningsløst. Nå jobber jo jeg, som mange av dere vet, i en organisasjon som heter Åpne dører. En organisasjon som startet for 60 år siden, fordi at en mann handlet på Guds kall, Guds tiltale, om å tjene forfulgte kristne. Og det er jo stort arbeid i dag, da, i over 60 land. Og nå sier ikke jeg dette for å reklamere for å åpne dører, selv om jeg med glede gjør det. Men det sier noe om at det normale kristenlivet i verden, det leves for det første under press og motgang. Det er noe ene tingen. Men det sier også noe om at det normale kristenlivet, det er veldig avhengig av relasjon til Jesus. For du vet, det er helt meningsløst å skulle bli forfulgt, fengslet og oppleve masse sånne ting for et navn og en mann som du ikke har noe god relasjon til. Og så forteller oss en tredje ting. Og det er at i en levende og god relasjon til Jesus, så er det faktisk mulig å utholde alt. Jesus er viktig, var poenget mitt. En del av våre trossøsken rundt om i verden går under kategorien hemmelige kristne. Har du hørt om det? Hemmelige kristne. Hva betyr det? Ja, det kan jo selvfølgelig bety forskjellige ting i forskjellig kontekst, hvor en bor og sånn. Men tenkte jeg skulle presentere for dere en kar som heter Assam. For han er en hemmelig kristen. Han er villig til å gi livet sitt for Jesus når som helst, og hvor som helst. Og hvis du spør han om han ville bytte med deg, så tror ikke jeg han ville. Assam, det jo ikke han da, det jo et illustrasjonsfoto dette her da, men det kunne vært Assam, for han en virkelig person. Han bor i Somalia. Han har vært en av Somalias beryktede pirater. Du har sikkert sett programmet det på TV, disse sjørøverne. Han bor i et av verdens farligste land å være kristen i. Faktisk land nummer to på åpne dørens forfølgelsesliste, med ekstrem forfølgelse. Og Assam, han lever i risikosone 1 i Somalia. For ikke bare han en kristen, men han en forhenværende muslim. Altså han en frafallen, det som vi kaller for NBB, en Muslim Background Believer. Han forteller andre om Jesus. Mennesker blir frelst rundt Assam. Og som ikke det var nok, så smugler han bibler inn i Somalia. Og så kan du lese om Assam i en av de tre bøkene du bør kjøpe og lese i høst, som heter Livsfarlig tro. Fordi at det å smugle bibler inn i Somalia, det så å si umulig. Det livsfarlig, og det fryktelige konsekvenser for den som blir tatt. Men Assam har funnet en metode som har vist seg sikrere eller mer vellykka enn andre. Han bruker likkister. Så når lik fraktes over grensen fra Etiopia inn i Somalia, så legger han seg selv i kista under liket og tar med seg bibler i lomma. Og det en livsfarlig skift. Turen kan ta flere dager, det ikke noe kjølebiler og sånne ting. Men soldatene som passer på disse likene som fraktes, de vil ikke ha noe med lik å gjøre, da blir de urein. Og det en farlig virksomhet. Mange av Assams kamerater har dødd. Men Assam, han sier at jeg elsker ironien i at kister som var ment for død blir brukt av Gud til å bringe nytt liv inn i Somalia. Da jeg var pirat, var jeg en våghals. Det har ikke endret seg etter jeg ble undergrunnsmisjonær. Assam en hemmelig kristen, villig til å gi sitt liv for Jesus. Dette 226 Olsen. Han hette det før han ble gift, hvis du drar kjensel på han. Det vil si nummeret var bare det året var i militær. Og som den selvstendige unge mannen jeg var blitt, så var jeg ganske så nervøs den tidlige januardagen, da jeg satt på hurtigbåten fra Trondheim Kai sammen med 300 andre vernepliktige og skulle til Hysnes Fort i Trondheimsfjorden forbi Rissa, der de hadde et store leirase. Her skulle jeg avtjene mine tre første måneder i verneplikten på rekruttskole. Alt var nytt, alt var ukjent. Jeg kjente ingen ombord i denne båten. Men det var ikke det jeg var nervøs for. Men jeg var kalt av Gud. Og det gjorde meg nervøs. Jeg som har vokst opp i et kristent hjem, så å si hele familien godt fundamentert i Norsk-Luthersk Misjonssamband og Indre Sjømannsmisjonene. En søster var misjonær, to søstre var predikanter, en bror var vaktmester på en kristen skole, og en søster startet en kristen skole. Ja. Mor, som ledet Øyas kvinneforening, som annenhver uke knelte ned og ba for alle misjonærene på de ulike feltene. Alle gjestepredikanter bodde hjemme hos oss, så det var ikke noe å si på bakgrunnen. Men for meg, som minstemann i en søskenflokk på 8, og du tenker på alder, i et lite lokalsamfunn på Helgelandskysten. Med gode, men litt gamle foreldre som ikke helt catchet de utfordringer, spesielt vi to minste stod overfor i hverdagen, så ble kristennavnet et problem. Det ble en sånn belastning. Litt stigmatisering, utestenging og en del andre faktorer som gjorde det at når jeg bestemte meg for at når jeg reiser hjemmefra som 16-åring, så lar jeg fortiden være igjen på øya. Jeg hadde ingen traumatisk barndom. Mange gode ting som jeg ser tilbake på med glede. Jeg har aldri levd noe utsvevende liv. Jeg har vært for fornuftig til det. Men de fleste som kjente meg vil nok si at Svan Kjartan, ja, han er nok en kristen. Men jeg visste jo at de tok feil. Og så kjente jeg samtidig på dette sterke kallet fra Jesus, og det var ubehagelig. Så satt jeg på denne båten da, dunken inn Trondheimsfjorden. Og jeg visste at det er en tid for valg. Jeg har tatt med meg min Bibel, og jeg visste at skal jeg leve som en kristen, så må jeg legge Bibelen på senga første kvelden, synlig for alle. Det var min mulighet. Så var vi 6 unge gutter da, som skulle bo på samme rom. Og vi satt oss rundt bordet og så litt genert på hverandre og hilste liksom og sånn. Og så kom første spørsmålet. Er det noen kristne her? Og jeg hadde jo ikke rukket å legge Bibelen på senga. Men jeg hadde jo akkurat kommet inn. Jeg ble jo tatt på senga. Bokstavlig talt. Og så kom spørsmålet, så bardus. Og så torde jeg ikke svare ja. Og Bibelen havnet i kofferten. Og det er det dårligste valget jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg synes fortsatt det er pinlig å fortelle om det. Men jeg var en hemmelig kristen. Men i rake motsetning til Assam. For min frykt kunne begrunnes i menneskefrykt, frykten for å skille seg ut, frykten for å være annerledes, frykten for å bli utestengt, for å bli stigmatisert og satt i bås av mennesker. Menneskefrykten var med andre ord større enn gudsfrykten i mitt liv, for jeg hadde denne verden for øye. Jeg levde for å lykkes i denne verden, det var viktig for meg. Ikke for å vise meg for andre, men for å vise for meg selv. Og det var lettere å velge vekk Jesus enn å velge vekk mennesker. Fordi jeg visste at Jesus, han er full av nåde. Det er ikke mennesker. Troen var til stede, men bekjennelsen svikta. En kan av og til høre kristne som undrer seg over at Peter kunne fornekte Jesus. Tenk på alt det Peter hadde sammen med Jesus. Han hadde helbredet med ham, han hadde fått gått på vannet, han hadde fått vært opp på forklarelsens berg, han var en av de 3 nærmeste Jesus hadde valgt ut. Hvordan var det mulig for Peter å fornekte Jesus? Jeg må jo ærlig innrømme at jeg synes ikke det er så vanskelig å forstå Peter. Kanskje mer problem med Jesus. Men du ser, Peter, han elsket Jesus. Peter var den som tok til sverdet for å forsvare Jesus. Han var først, han var fremst. Han var ivrigst, han var oppriktig. Peter hadde noe helt spesielt sammen med Jesus. Og Jesus så det helt spesielle i Peter. Og en morgen så satt Peter og så genert ned i sanden. Hadde noen stjålende, generte blikk. på mannen som satt og tilberedte fisk på et bål. Og Peter visste at mannen som steker fisket, han vet alt det som jeg vet. Han hadde til og med sagt det på forhånd. Peter hadde blånektet selvfølgelig. Aldri skal det skje, Jesus. Så det var kaos inni Peter. Og han hadde blitt så glad, Peter, når han sto i båten og skjønte at det er Jesus som står på stranda og spør om vi har fått fisk. Han ble kjempeglad. Han hoppte i sjøen og svømte i land. Men på svømmeturen inn, så begynte han å tenke på sviket. Og det ble litt tyngre svømmetak. Alle tankene kom. Hvordan kunne jeg? Hvordan blir dette? Og Peter, vet du, han kunne ha tatt imot både slag og spark. En kjennepreken, det hadde han fortjent. Peter hadde gladelig gått jorda rundt, barføtt, baklengs, for å gjøre opp for sitt svik. Det hadde ikke vært et problem. Hva som helst. Men det kom ingen slag. Og det kom ingen krav. De sitter der ved bålet, og så sier Jesus, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse andre her? Jesus er mild i tonen, men får et spørsmål. Hvem som i sannhet elsker, svikter. Han hadde jo ikke kniven på strupen akkurat, Peter. Ikke løkka om halsen heller, eller han sto ikke foran et stup, der sterke menn sto klare for å skubbe han ut forbi. Nei. En tjenestejente, en tenåringsjente, stilte et spørsmål som skulle få Peter til å gjøre det som han aller minst ville. At det går an, at det er mulig, store, sterke Peter, felt av et barn. Og nå sitter Peter der sammen med Jesus, og så nær, men avstanden er kolossal for Peter. Og det er ikke sviket som skaper avstanden. Nei. Men det er skammen over sviket. At det kunne. Du vet, det er aldri våre synder som holder oss borte fra Jesus. Det visste du, sant? Nei, det er skammen over syndene våre. Skammen at de kunne. Og så, i menneskefryktens navn, så er det lettere for oss å la være å bekjenne våre synder enn å gjøre det. Fordi menneskefrykten ofte er sterkere enn gudsfrykten i våre liv. Så han lar det være. Akkurat som min manglende bekjennelse i forsvaret. Fordi vi vet at Gud, ja, han er nådig, men for mennesker vite hva jeg har gjort, så blir han redd. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Det er et sterkt ord det der, elsker. Peter Generis, han da. Jesus, du vet jeg har deg kjær. Og her kunne det kommet en ny sånn beskyldningsbølge fra Jesus. Ja, hvordan har du vist meg det? Men han sier ikke det. Jesus sier, fø mine lam. Merkelig. Og så blir det stille. Jesus snur fisken, sant, og spør igjen Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? For en smerte hos Peter. Enda en gang spør han, elsker. Kan ikke bare smelle til meg, Jesus? Få det gjort. Gi meg den julingen jeg fortjener. Heller slag enn dette her. Hallo, jeg er mann. Jeg foretrekker å gjøre opp på utsiden og bevise Gjøre noe. Ikke holde på innsiden. Har du prøvd å gjøre opp for synden din noen gang? Påføre deg selv restriksjoner eller konsekvenser for ting du har gjort eller sagt som du visste var galt. Det var ikke det at du falt i synd, men du gjorde synd, akkurat som Peter. Ta deg sammen med struktur på bibellesning og bønn opp en halvtime før, les og be. Gjør mer sånn, mer dugnad, mer et eller annet. Det er så mye som vi skulle ønske var annerledes i våre liv. Mye som skulle vært ugjort, for ikke å snakke om usagt. Man vil tro at kanskje vi har prøvd dette noen hver av oss. På en eller annen måte. Kjempe med skammen over sviket. Og Peter, han svetter og svarer, ja, Jesus, du vet deg har deg kjær. Du vet jo alt, hvorfor spør? Det er nesten sånn provoserende. Det er sånn masing. Vi menn, vet du, vi elsker masing. Sant? Hæ? Come on. Vær gjeter for sauene mine. Svarer Jesus. Ja. Hvilken gjeter tror du Peter hadde vært for sauene til Jesus? Tror du Peter hadde offret livet sitt for sauene til Jesus? Det tror jeg. Alt for å gjøre godt igjen, om han så skulle gjete i 100 år. Og han ville vært så nidkjær i sin tjeneste, Peter. Han ville sjekke hver centimeter i innhegningen. Han ville bestreve seg på å finne det beste gresset, det beste vannet. Vet du hva? Du hadde ikke kommet i nærheten av sauene til Jesus hvis Peter var hyrde. Han hadde ansvaret, og her skal det aldri sviktes igjen over mitt lik. Jeg skal ikke skuffe Jesus en gang til. Har du erfart regelstyrt kristenliv? Eller kanskje lever du selv et regelstyrt kristenliv? Gjøre noen sånn selvpålagte offer for å bevise for deg selv et eller annet. Dette medfører som regel at du lager det surt og trangt, både i deg selv og rundt deg selv. Tanken er liksom på en måte å prøve å blidgjøre Gud litt. Ha litt å gå på, få litt skryt, bekreftelse, ha liksom en sånn slags forråd. Det var vel det fariserene holdt på med. Og det kan man bo en fariser i noen hver av oss. Skal liksom fortjene Guds gunst. Prøve å gjøre det godt igjen, det som svikta gangen før. Så tar Jesus den siste fisken, og så gir han til Peter og sier han, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Hallo? Hvor ble det av elsker? Peter kunne faktisk foretrekke det ordet, for det er faktisk enklere å forholde seg til noe uoppnåelig enn å forholde seg til noe som er gjennomførbart. Det er lettere å trøste seg med, liksom. Ja, det var for store krav, det var for mye i utgangspunktet. Standarden var for høy. Men så kommer liksom Jesus ned på Peters nivå. Peter, har du meg kjær? Så møtes blikkene, så renner tårene, så sier Peter, Herre, du vet alt, du vet jeg har deg kjær. Og her tror jeg det går opp for Peter at det handler ikke om han, men det handler om Jesus. Guds gunst, Guds nåde, Guds glede. Det handler ikke om oss, om våre offer, om vår disiplin og hva vi gjør og får til. Det handler bare om Jesus. Derfor forholdet til Jesus så viktig. Det handler ikke om hva du har fortjent. Det handler om hvem du søker. Både i ditt daglige liv og når du falt. Søker du deg selv, eller søker du Jesus? Og så står det litt lengre ned i dette kapitlet, hvis du leser fortsettelsen, at da Jesus hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Og da hadde Jesus fortalt Peter hvordan livet hans kom til å se ut. Ja, det kom til å bli masse smerte. Det kom til å bli forfølgelse, prøvelse, død, lidelse. Ja, men ikke for at han skulle gjøre seg fortjent til Guds nåde eller gjøre opp noe som var gått gærent tidligere, men for å være villig til å dø fra seg selv, for å erfare Kristi seier i eget liv. Og vår somaliske venn sier, og husk, han er ikke en gammel erfaren kristen som har røynt livet liksom, han er en ung, nykristen mann, konvertitt, men han sier at prøvelser er et hellig sted for den troende, for prøvelsen tvinger oss til å ta et steg tilbake og bøye oss for Gud. Og i prøvelsen er det bare du og Gud som er til stede. Tiden du tilbrakte med Jesus vil gjøre noe med deg. Du vil være forandret for alltid. Og når Peter skriver sitt første brev, så skriver Peter, «Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen som er mye mer verdt må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Ham elsker dere.» Der dukker ordet opp igjen. Hvem tror dere har lært disse mottagerne å elske Jesus? Jo, det er Peter. Han som ikke klarte å si ordet der på stranda. Han hadde fått begynt å leve med Jesus igjen. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for sjelene. Ta gjerne og les 1. Peters brev i dag, når du kommer hjem. Så hvordan er det egentlig? Har du litt sånn liksom Peter? Man svømmer i vannet, full fart til å begynne med, men så kommer liksom tankene om smerten og synden og svike og skammen og alle disse tingene. Og så blir det liksom litt mer avmålt. Dette fellesskapet med Jesus, det blir liksom sånn, man får liksom, liksom beregnet avstand, og så blir en gående liksom på den daglige med litt sånn maske på. Og snakke om ting som kanskje er mindre viktig. Hør hva Jesus sier. Fø mine lam. Vær gjeter for sauene mine. Fø dem. Følg meg. Vet du, det er så mange gutter og så mange jenter her på Ålgård som trenger menn og kvinner som har møtt Jesus. Menn og kvinner som er disipler av Jesus, som følger han. Som lever åpent og ærlig med sine liv. Som kan fortelle de nye som vokser til hvordan livet er når det er sant. De er ikke de første som bommer. De er ikke de første som misser. Det skjer. Jeg har gjort det, og jeg har fått erfare at Jesus, det er ingen som kan reise en fallen mann sånn som Jesus, er det vel? som kan leve gjennomsiktig med sine liv og være en etterfølger, en disippel som gjør disipler. Og det er jo det vi ønsker her. Å leve et disippelliv. Og vet du hva? Du får det ikke til. Og det var heller aldri meningen at du skulle få til. Men Jesus får det til. I deg, gjennom deg, rundt deg. Og verden rundt oss trenger å se Jesus i våre liv. Ikke hva vi selv får til. For det er ikke så mye å vise til. Men hva Jesus får til i våre liv. Jesus og meg. Jesus og deg. Tenk, det var oppreisning for Peter. Kan vi knapt tenke større fall. Det var håp for 226 Olsen. Og det er håp for alle oss. Og det er håp og det er lov å slippe sine masker. Og snakke sant til Jesus. Og snakke sant med hverandre om sine liv. Det betyr ikke at du skal snakke sant om livet ditt til alle som er her. Men finn deg en ventil. Hvor du kan leve ærlig med Jesus. For det blir så mye lettere liv. Vi slipper å passe på liksom. Og få sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri, sier Jesus. La oss be sammen. Kjære gode Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er god. Takk for din nåde, takk for din velsignelse, og takk for din veldige vilje til å frelse. Så ser du våre liv. Alt ligger åpent for deg. Og du ser våre svik, og du ser vår skam, Herre. Du ser vår mismot, hva enn det er, Herre. Takk, Jesus, for at du er mye større enn alt dette. At det er ingen fordømmelse for den som er i deg. Så ber jeg, Herre, for denne høsten for oss som forsamling, at vi skal få være en forsamling som vandrer sammen med deg, og hvor vi stadig i våre hjerter får lære deg bedre å kjenne, og vise rundt oss, at du er god. Amen.